Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoda dehqonlarning yer yong'oqlarini tortib olish to'xtadi.
Bu narsa juda yaxshi ish bo'ldi, odamlarning halol mehnati.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 28 yil to'ldi.
O'zbek tilimiz boshqa tillar grammatikasiga bog'lanib qolgan.
O'zbekistonga kiritilmagan taniqli rus olimi Mirziyoyev virtual qabulxonasidan javob oldi.
Я решил воспользоваться виртуальной приёмной. Он написал туда письмо.
Afg'onistondagi 2 masjidda bo'lgan portlashda 70 dan ortiq odam o'ldi. Ispaniya hukumatı Kataloniya muxtoriyat maqomidan mahrum etilishini e'lon qildi. Myunxenda noma'lum shaxs odamlarga pichoq bilan hujum qilib jarohatladi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Afg'oniston poytaxti Kobul va mamlakatning g'arbidagi Go'r viloyatidagi masjidda sodir etilgan portlashlarda jami 70 dan ortiq odam halok bo'lgan. Reuters agentligi xabarga ko'ra, har ikki portlash shiyalar masjidida Hudgush tarafidan sodir etilgan. Guvohlar portlash ortidan otishma ovozlarini eshitganliklarini aytishadi. Halok bo'lganlar soni ortishi mumkin. Hozircha hujumga mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgan emas. Afg'onistonda so'nggi oylarda vaziyat keskinlashgani kuzatiladi. 31 may kuni Kobulda 2001 yildan buyongi eng qonli terror hujumi deb aytilgan xurujlarda 150 odam nobud bo'lgan, 500 yaqin odam jarohatlangan edi. Germaniyaning Myunxen shahrida noma'lum shaxs odamlarga pichoq bilan hamla qilgan, bir qancha odam jarohatlangan. Politsiyaga ko'ra, pichoq hujumi ortidan 5 odam jarohat olgan, hujum shaharning sharqiy qismida ro'y bergan. Hujum qilgan shaxs 40 yoshlar atrofidagi erkak ekani aytilmoqda. So'nggi paytlarda Yevropaning yirik shaharlarida pichoq bilan hujum qilish holatlari ko'paydi. 3 iyun kuni Londonda furgon avtomobili London Bridge ko'prigida odamlarni bosgan, keyinroq 3 odam Borough Market bozorida odamlarga pichoq bilan hujum qilganda hodisada 7 kishi halok bo'lgan, 30 dan ortiq odam jarohatlangan edi. Ispaniya hukumatı Kataloniyani muxtoriyat maqomidan mahrum etib, Madridning to'g'ridan-to'g'ri boshqaruv ostiga o'tkazish choralarini bugun tasdiqlash kutilyapti. Bunday choraga Kataloniyada mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazilganidan 3 hafta o'tib qo'l urilmoqda. Referendumda qatnashganlarning qariyb 90% mustaqillikni yoqlab ovoz bergan edi. Ispaniya hukumati esa uni noqonuniy va konstitutsiyaga zid deya topgan. Markaziy hukumat agar Kataloniya mustaqilligini e'lon qiladigan bo'lsa, Ispaniya konstitutsiyasining 155-moddasini qo'llash haqida ogohlantirgandi. Ushbu modda Kataloniya avtonomiyasini bekor qilish va hududni to'g'ridan-to'g'ri Madridni boshqaruv ostiga o'tkazish imkonini beradi. Toshkentdagi Milliy bog' hududida rekonstruksiya ishlarini olib borayotgan ustalar yerga ko'mib qo'yilgan odam suyaklarini topganlar. Bu haqda NewsUz nashri xabar berdi. Milliy bog'da qurilish ishchilari topilma haqida huquqni muhofaza qilish idoralariga xabar bergan. Odam suyagi qaysi davrga va kimga oid ekani ma'lum emas. Endi sud tibbiy ekspertlar tomonidan shaxsni aniqlash bo'yicha ekspertiza o'tkazilmoqda. Militsiya mazkur holat yuzasidan tekshiruv o'tkazmoqda. Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i o'tgan oy Stargate Systems xususiy shirkatiga o'tkazilgani va buni ortidan u yerda rekonstruksiya ishlari olib borilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekistonda o'zbek tili rasman davlat tili maqomini olganiga bugun 28 yil to'ldi. 1989 yil 21 oktyabr kuni o'sha paytdagi O'zbekiston SSR Oliy Soveti O'zbekistonning davlat tili haqidagi qonunni qabul qilgan edi. Qonun o'zbek tili butun O'zbekiston bo'yicha davlat tili sifatida amal qilishining huquqiy asoslarini belgilab, ish yuritishda davlat organlariga murojaat qilishda o'zbek tilining mavqeini birinchi o'ringa olib chiqqandi. Lekin oradan 29 yil o'tgan bo'lsa ham O'zbekistondagi aksar idoralarda bugun ham ish yuritish rus tilida amalga oshirilmoqda. Ko'pincha hukumatning muhim qarorlari faqat rus tilida e'lon qilinadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev toshkentlik 11 yoshli Javohir Sindorovning shaxmat musobaqalaridagi muvaffaqiyatini taqdirlash maqsadida unga Apple shirkatining MacBook kompyuterini hadya qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati 21 oktyabr kuni xabar qildi. Sindorov o'tgan oy xalqaro shaxmat ustasi unvonini olgan edi. Hozir u 2005 yilda tug'ilgan o'smirlar orasida jahon reytingida 2 o'rinni egallab turibdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryoda dehqonlarning yer yong'og'ini hokimiyat hisobiga tortib olish to'xtadi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Ozodlik radiosi va surxondaryolik bloger maqollari ortidan viloyatda davlatdan qarzi bo'lgan fermerlar qo'lida ishlagan dehqonlarning hosilini tortib olish to'xtadi. Facebookchi bloger Muhammad Shakurning Ozodlikka bildirishicha, o'z sahifasida chop etgan blogi va Ozodlik radiosidagi maqolalar ortidan dehqonlarning ahvoli bilan qiziqib borgan va 19-oktyabrga kelib ularning hosilini tortib olish to'xtagandan xabar topgan.
O'sha kuni ertasiga keyin xabar oldim, hamma tanishiga telefon qilsam, yo'q, hozir o'sha kichik ishlatar idoralarni xodimlari chiqmay qo'yishdilarga, tortib olish barham topdi. Aytishdiki, hozir o'zimiz mahsulotimizni o'zimiz terib olyapmiz, qilamiz deb xabar berishdi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda surxondaryolik bloger Muhammad Shakur. Ozodlik bilan 21-oktyabr kuni mikrofonsiz suhbatlashgan surxondaryolik dehqon ham 2-3 kundan buyon dehqonlarning hosiliga tegilmayotgani, daladagi yer yong'oq qarib yig'ishtirib bo'linganini aytdi. Eslatamiz, surxondaryolik bloger 16-oktyabr bir kuni majburiy ijro byurosining xodimlari fermerlarning yerida ekilgan yer yong'oqni dehqonlardan olib, hokimiyatga tegishli tashkilotga olib borib to'ktirayotganini xabar qilgan edi. Blogerning yozishicha, fermerlarning yeriga ekilgan yer yong'oqning egasi ushbu yerni gektarga 2 milliondan 5 million so'mgacha bo'lgan summaga fermerdan ijaraga olgan oddiy dehqondir. Dehqonlar bu yerni ikkinchi ekinga ishlatish uchun oldindan pulini to'lab olgan va ekin uchun xarajatlarni o'zi qoplagan. Bu mavzuni 18-oktyabr kuni yoritgan Ozodlik muxbiriga javoban, yer yong'oq ekkan dinolik dehqonlardan biri ismi aytilmasligi sharti bilan 3 gektar yerni fermerdan ijaraga olgani, har gektari uchun 2 million so'mdan pul to'lagani, hosilni yetishtirish uchun 20 million so'm sarflaganini aytib bergan edi. Surxondaryo viloyat hokimligi esa yer yong'oq hokimiyatga qarashli tashkilotga borib to'ktirilayotganini tasdiqlagan. Muhimi, yer yong'oq yetishtirgan surxondaryolik dehqonlarning shu kundagi tashvishlari to'g'risida yozgan Facebookchi bloger Muhammad Shakurga viloyat hokimi Erkinjon Turdimov Facebook orqali javob berdi. Surxondaryolik bloger Muhammad Shakur mavzuga aloqador so'nggi maqolasida hokimning ijtimoiy tarmoqlardagi vatandoshlar murojaatlariga bee'tibor bo'lmagani va muhimi, masalan, tezkor tarzda ijobiy hal qilgani uchun alohida minnatdorchiligini bildirdi.
O'sha yerda o'sha oxirgi ma'lumot beryapman, shu hokim yozgina minnatdorchilik ma'nosida yozganman, buni eshitgan o'sha e'tiborga olgani uchun. Bu narsa juda yaxshi ish bo'ldi, odamlarni halol mehnati nima deydi, himoya qilib qoldik birozgina.
Blogerning ilova qilishicha, Surxondaryoda fermerdan yerni ijaraga olib, ikkinchi ekin ekish an'anasi doim bo'lgan. Dehqonlar odatan piyoz, kartoshka va yer yong'oq ekadilar. Ozodlik bilan suhbatda hokimiyat vakili aytgandek, bu yil viloyatda rekord miqdorda yer yong'oq yetishtirilgan. Ikkinchi ekinlar aksar hollarda vohalik dehqonlarning bir yillik mehnati evaziga topiladigan asosiy va hatto yagona daromad manbaidir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Surxondaryoda fermerdan yerni ijaraga olib, ikkinchi ekin ekkan dehqonlarning hosillari tortib olinayotgani haqida ilk bor xabar bergan va bu vaziyatni muttasil ravishda kuzatib borgan bloger Muhammad Shakur Ozodlik bilan suhbatda viloyatdagi vaziyat va ayni paytda blogerning bir murojaatiga hokimiyat strukturalarining munosabati haqidagi savollarga ham javob berdi. Ozodlik bilan suhbatda bloger Surxondaryo viloyat hokimining ijtimoiy tarmoqlardagi vatandoshlar murojaatiga bee'tibor bo'lmagani va muhimi, masalani tezkor tarzda ijobiy hal qilgani uchun alohida minnatdorchiligini bildirdi. Hozir surxondaryolik bloger bilan qurilgan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Agar bir qarasangiz sahifamga, bu yerda men nima post qildim, haqiqatdan ham o'zgarish bo'ldi. O'sha kuni ertasiga keyin xabar oldim, hamma tanishiga telefon qilsam, yo'q, hozir o'sha kichik ishlatar idoralarni xodimlari chiqmay qo'yishdilarga, tortib olish barham topdi. Dehqonlardan so'radim, so'rab telefon qildim. Aytishdiki, hozir o'zimiz mahsulotimizni o'zimiz terib olyapmiz, qilamiz deb xabar berishdi. Hozir hosilini o'zi yig'ishtirib olyapti, pastga yig'ishtirib oldi ham.
Hokim nima debdi? Hokimiyat biror bir izoh beribdimi to'xtatishdan oldin?
Yo'q, izoh berilgani yo'q. Facebookda ozgina muomala qilgan muloqot qildim. Hokim bilan ozgina bitta savol javob bo'ldi. Undan boshqa izoh bergani yo'q. Bir kundan keyin bildikki, shu narsa barham topdi. Odamlar xursand. Umuman olganda hokim hozir juda yaxshi ishlayapti. Ziyoda yo'llar ta'mirlanyapti.
Biz oxirgi marta bu mavzuda yozganimizda, demak, mavzu maqola shu joyda tugagan edi. Dehqonlar yer yong'og'ini kechasi qazib olishga hatto tayyor, kunduz qazib olsak olib ketib qolarkan degan bir xavotirda degan bir ma'lumot bilan tugadi maqola. Undan keyin nima bo'pti o'zi?
Bir kun kelib shu nimalar kuch ishlatar tashkilotlari dalaga chiqmay qo'yishdi-da. Tabiiy barham topgan.
Militsionerlarni aytyapsiz-da endi, prokuratura militsiyadir-a?
Ha, yo bu hali majburiy ijro bo'limi va militsiya ichki ishlar sanaqida aytishdi dehqonlar.
Siz yozdingiz, hokim keyin Facebookda izoh berdi, biz buni ko'rdik va biz ham bu haqda xabar berdik, hokimiyat vakili bilan gaplashdik, ular tan oldi va keyin demak, maqolalar Facebookda, bizning sahifalarda e'lon qilingandan keyin bu amaliyot to'xtagan, lekin hech kimga izoh berilmagan, shunaqami?
Yo'q, izoh yo'q, izoh yo'q. Shu hozircha tinch, kimga izoh qilmayapti deyapman, deyapman, o'zini yetishtirgan bir necha oy davomida yetishtirgan mahsulotini qazib olishyapti, g'ayrat qilib harakat qilishyapti.
Endi mana sizni kuzatib turardik endi Facebookda faol qatnashayotganingizni, ancha faol blogerlardan biriga aylanganingizni kuzatib turardik. Siz o'zingiz nima xulosaga keldingiz endi bu voqeadan keyin bir surxondaryolik bloger sifatida?
Men xursand bo'ldim. Bu o'zi nomda ham yozdim, Facebook'da ham yozdim. Bu hali oshkoralikning o'zi foydasi. Mana shu mana shunaqa joylarda bilinib qoladi. Ya'ni bir qayda bir kamchilik yuz beradi, oshkoralik vositasida jamiyat oshkor bo'ladi, yechimini topadi, haqiqat tiklanadi. Bu yaxshi, bu tendensiya yaxshi. Umuman-olganda hokim hozir juda yaxshi ishlayapti, ziyoda yo'llar ta'mirlanyapti. O'sha yerda o'sha oxirgi ma'lumot beryapman, shu hokim yozgina minnatdorchilik ma'nosida ham yozganman. O'sha e'tiborga olgani uchun bu narsa juda yaxshi ish bo'ldi. Odamlarning halol mehnati nima deydi, himoya qilib qoldik birozgina.
Surxondaryolik dehqon va fermerlar muammosini ijtimoiy tarmoqlarda ko'targan, buning ortidan hokimiyat bilan muloqot o'rnatib, bu muammoning ijobiy hal bo'lishiga o'z hissasini qo'shgan surxondaryolik bloger Muhammad Shakur bilan suhbatni eshitdingiz. Mavzuning boshqa tafsilotlari ozodlik.org saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sankt-Peterburgdagi Yevropa universiteti professori, etnografiya va migratsiya masalalari bo'yicha jahonda tanilgan rossiyalik olim, o'zbek tarixi monografiyasi muallifi, tarix fanlari doktori Sergey Nikolayevich Abashin 2 yil vaqt o'tib, nima sababdan O'zbekistonga kiritilmayotganini aniqlanganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Bu masalada ozodlik bilan suhbatlashgan Sergey Abashin rasmiy xatda keltirilgan javobdan qoniqmaganini aytadi.
Я решил воспользоваться виртуальной приёмной. Написал туда письмо. Я немножко, конечно, удивлён, что я получил ответ.
To'g'risi virtual qabulxonadan javob olganimga taajjublandim. Rahmat ularga, ammo javobning o'zi meni qoniqtirmadi. Ular bu xatdan menga taqiq borligini 2 yil o'tib birinchi marotaba tasdiqlashdi. Ikkinchidan, ular muammo mening O'zbekistonda qaydda turmaganim bilan bog'liqligini bildirdi. Bunisi juda qiziq, chunki oxirgi marotaba men u yerda 2013-yilda ilmiy anjumanda bo'lganman. Ya'ni mehmonxonalarda qonundan yashaganman. Shu sababli qayd qoidalarini buzishning iloji yo'q edi. Uchinchidan, agarda men registratsiya tartiblarini buzganimda edi, mening bu hujjatlarimni chiqishda tekshirgan chegarachilar ko'rardi va jarimaga tortardi, dedi professor Abashin. Tarixchi olimning fikricha, u oxirgi marotaba Toshkent shahrida 2 kun yashagani va unga qo'yilgan migratsiya qoidalarini buzganlik borasidagi ayblovlarda mutlaqo asos yo'qligini bildirdi.
Даже если я нарушил, согласно тем же пунктам закона, которые они привели, я должен либо заплатить штраф.
Qolaversa, agar men biror qoidani buzgan bo'lsam, o'zlari ko'rsatgan qonunning o'sha bandlariga binoan men yo jarima to'lashim yo 1 yildan 3 yilgacha kirishga taqiq olishim mumkin. Bu yerda ular men qachon qoida buzarlik qilganim, qachondan boshlab menga taqiq qo'yilgani va u qachon tugashi to'g'risida hech narsa aniqlashtirilgani yo'q. Agarda menga kirishga taqiq 2013-yilda qo'yilgan bo'lsa, demak qonunga muvofiq u 2016-yilda tugatilishi kerak. Keyin men necha yilga badarg'a qilinganim muddati borasida ham lom-mim deyilmagan, dedi Sergey Abashin. Professorning fikricha, O'zbekistonda bo'layotgan liberal o'zgarishlar fonida uning mamlakatga kiritilmayotgani yangi hukumat harakatlariga shubha bilan qarash hissini uyg'otmoqda.
Я попробую написать, не знаю, ответит ли в этот второй раз. У меня есть вот
Men yana virtual qabulxonaga yozib ko'raman. Faqat bilmayman, ikkinchi marotaba javob qaytarisharmikan. O'zbekistonga qanday xavf tug'dirishi mumkinligini hatto tasavvur ham qila olmayman. Chunki O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni gapirilayotgan retorikaning o'zgarib borayotgani, muloqot boshlanganini ko'ryapmiz. Har holda men O'zbekiston boshqa mamlakatlarga ochila borishiga ishonib qolaman. Qolaversa mening O'zbekistonga ko'p yordamim tekkan va yana tegishi mumkin, dedi professor Sergey Abashin. Taniqli rus olimi Sergey Abashin 2015-yilning 29-avgustida O'zbekiston hududida kiritilmagan va Toshkent aeroportidan Moskvaga qaytarib yuborilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Birlik partiyasi faoli 11 yil qamoqda o'tirgan Muhammadali Qoraboyev ozodlikka chiqdi.
11 yil 3 marta sudlanib o'tirishga majbur bo'ldim. Endi buni
Prezident Mirziyoyev vrachlarni malakasizlik va mas'uliyatsizlikda aybladi. Afg'onistondagi ikki masjidda bo'lgan portlashda 70dan ortiq odam o'ldi. Tojikistonda harbiy libos kiyishdan bosh tortgan dindor yarim yilga qamaldi. Shuningdek, O'zbekiston hukumatining yiliga 15ta multfilm olish haqidagi qaror ortidan tayyorlangan chodir xayol eshitirishi bugungi dasturimizda.
Assalomu ey xaloyiq, eng ezgu so'zga loyiq.
Hayratli Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston poytaxti hamda G'or viloyatida ikki masjidda uyushtirilgan xudkush hujum natijasida taqriban 70 kishi aholi qurbon bo'ldilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Juma kuni kechki payt poytaxt Kobul g'arbida joylashgan Shia mazhabli musulmonlar masjidida o'nlab kishi jamoatdan namoz o'qiyotgan paytida bir xudkush hujumchi masjid ichkarisida o'zini portlatdi. Ushbu voqeada kamida 39 kishi qurbon bo'ldi. Boshqa 45 kishi tan jarohati oldi. Voqea guvohlaridan biri Mahmud Shohga ko'ra, xudkush hujumchi masjid ichkarisida musulmonlar namoz o'qib turgan chog'ida o'zini ular orasida portlatgan.
Mardumda hayni ibodat bilan dushman daxili masjid bo'lsa, xud infijor meta.
Poytaxt Kobul g'arbida uyushtirilgan xudkush hujum mas'uliyatini IShID tomoni o'z bo'yniga olgan. Muborak Ramazon oyida taroveh namozi paytida Imom Zamon masjidida amalga oshirilgan qurolli hujum oqibatida bir qator musulmonlar qurbon bo'lgan edilar. Ayni holda juma kuni Afg'onistonning markaziy viloyatlaridan G'orga qarashli Yulina tumanidagi masjidlardan birida asr namozi chog'ida bir xudkush hujum amalga oshirildi. Mahalliy rasmiylarga qaraganda mazkur hujum natijasida 30dan oshiqroq musulmonlar halok bo'lganlar. Boshqa 10 kishi yarador bo'lgan. Ushbu hamla mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan. So'nggi 3 kun ichida Afg'onistonning boshqa bir qator janubiy viloyatlari, jumladan G'azni, Qandahor va Paktiyoda jangari toliblar tomonidan davlat markazlariga qilingan hujumlar oqibatida 10lab kishi hukumat askarlari, jumladan Paktiyo viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i nobud bo'lgan edi. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi kotibi Irfonulla Irfon shanba kuni mamlakat xavfsizlik organlari boshliqlari, jumladan Milliy mudofaa vaziri, ichki ishlar vaziri hamda mamlakat Milliy xavfsizlik idorasi raisi so'nggi kunlar ichida Afg'onistonning ayrim hududlarida misli ko'rilmagan hujumlar yuz bergani borasida izoh berish uchun mazkur majlisga chaqirtirilganliklarini aytdi. Majlisda xalq vakillari bilan xavfsizlik organlari mas'ullari o'rtasida savol-javoblar yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Terrorchi guruhlarning so'nggi hujumlari kuni kecha Ummon poytaxti Masqatda Afg'onistonda haqiqiy barqarorlik o'rnatish maqsadida Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va AQSh namoyandalari ishtirokida bo'lib o'tgan muzokaralardan 3 kundan so'ng sodir etildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan 70 yashar Muhammadali Qoraboyev 11 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. tovlamachilik ayb bilan 5.5 yilga qamalgan Qoraboyev qamoqda ekanligi paytida 2 marta raskrutka qilinib, unga qamoq muddati qo'shib berilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan Muhammadali Qoraboyev 18 oktyabr kuni O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Navoiy shahridagi 6447 sonli muassasasidan ozodlikka chiqarildi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Vasila Inoyatovaning Facebook'dagi sayfasida yozishicha, Qoraboyev jamiyatning kafolat xati asosida chiqarilgan va unga O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 252 moddasi, ya'ni jamoat kafilligiga olish moddasi qo'llanilgan. Muhammadali Qoraboyev 2006 yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi tovlamachilikda ayblanib 5.5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Muhammadali Qoraboyev qamoqxonada unga nisbatan 2 marta raskrutka qo'llanilganini aytdi.
Uyushtirilgan jinoyat deb o'ylayman. Va undan keyin qamoq joyida ham ananiga alinib qolgan, hali muddati chiqishga vaqti yetmaganlarga yangisi 3-3.5 yilda qo'shib berish an'anasi
bor. Raskrutka bo'lgansa 2 marta raskrutka
bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Raskrutka deydi 221 modda, ya'ni jinoyat ijro etish joyida tartibni buzishdagan modda, lekin uni aslida shuhaligi diniy siyosiy muxoliflarga qo'yilgan. Bu jinoyatda yuridik jihatdan tasdiqlab olish olmadi, hammasi o'zingiz bilgandek uyushtirilgan bu narsada sizlar yaxshi tushunasizlar,
deydi Muhammadali Qoraboyev. 2006 yilga qadar Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati bo'limi raisi bo'lib ishlagan Muhammadali Qoraboyev ilgari ham turli ayblovlar bilan bir necha marta hibsga olinib, keyin qo'yib yuborilgan edi. Muhammadali Qoraboyev o'zining ozod etilishini mamlakatda esishni boshlagan demokratiya shamolining natijasi deb bilishini aytdi.
Mana endi respublikamizda ancha demokratiya shamollari yanada yaxshiroq esayapti. Hatto o'zgaruvchanlik bizga ham mana jazoni ijro etish joylarida ham yangi shabadalar kelyapti. Shular bizga ham yordami tegdi deb o'ylayman,
deydi Muhammadali Qoraboyev. Birlik faoli Shavkat Mirziyoyev qudratga kelganidan buyon ozod etilgan 14-chi siyosiy mahkumdir. O'tgan bir yil davomida 14 nafar jurnalist, siyosiy partiyalar faollari va inson huquq himoyachilari Muhammadbekjon, Azamjon Farmonov, Solijon Abdurahmonov, Bobomurod Razzoqov, G'anixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Samandar Qo'qonov, Erkin Musayev, Botirbek Eshqo'ziyev, Bahrom Ibrohimov, Davron Qobilov, Davron Tojiyev va Muhammadali Qoraboyev ozod etildi. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida yana 12 nafar inson huquq faoli va jurnalistlar qolmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev 18 oktyabr kuni tibbiyot sohasidagi islohotlar tahliliga bag'ishlab o'tkazgan selektor yig'ilishida tibbiyot xodimlarini yana bir bor malakasizlik va mas'uliyatsizlikda ayblar ekan, 2022 yilgacha soha mutaxassislari faoliyatini litsenziyalash tizimi joriy etilishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor yig'ilishida prezident davlat maslahatchilari, bosh vazir va bosh vazir o'rinbosari, tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari ishtirok etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezident UZ sayti O'zbekiston rahbari joriy yilning o'zida sog'liqni saqlash masalasiga bag'ishlab 3 marta video selektor yig'ilishi o'tkazganini esladi. Bu yig'ilishlarda
tizim faoliyatini tubdan takomillashtirish, odamlarda haqli e'tiroz uyg'otayotgan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berildi. Shu yo'nalishda amalga oshirilayotgan dasturlar ijrosi atroflicha ko'rib chiqildi,
deb yozdi O'zbekiston rahbari rasmiy sayti. Prezident asosiy e'tiborni nimalarga qaratdi? Shavkat Mirziyoyevga ko'ra,
aholini sifatli va arzon dori-darmon vositalari bilan ta'minlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, shoshilinch tibbiy yordamni takomillashtirish, birlamchi tibbiyot tizimini yanada yaxshilash, xususiy sektor va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamni yanada rivojlantirish.
Bu orasida hali ko'p ish qilinishi kerak. Viloyatlarda ahvol yaxshi emas. Prezident yig'ilishda
aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatining hududlarda yetarli darajada emasligi oldimizda turgan dolzarb muammolardan biri, tan olish kerak. Hududlardan yuqori texnologik tibbiy yordam olish uchun Toshkent shahriga kelish aholi tomonidan ko'plab e'tirozlarga sabab bo'lmoqda,
degan. Yig'ilish to'g'risidagi prezident sayti xabarida aytilishicha, viloyatlarga Toshkentdan 134 vrach ketgan. Hududlardagi
muammolarni bartaraf etish maqsadida viloyatlarda ishlash tashabbusi bilan chiqqan yetakchi mutaxassislardan 134 nomzod tanlab olingani qayd etildi. Ular viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazlariga, jumladan bolalar shifoxonalari, endokrinologiya, kardiologiya, silga qarshi, teri tan osil dispanserlari, onkologiya markazi filiallari, yuqumli kasalliklar shifoxonalariga ishlash uchun yuborildi.
Deyilgan xabarda. Ozodlik o'z vaqtida bu mavzuni yoritgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida 16-iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov respublikaning barcha viloyat markazlaridagi viloyat shifoxonalari bosh vrachlari o'rniga poytaxt Toshkentdagi respublika markaziy shifoxonalarida bo'lim mudiri bo'lib ishlayotganlar tayinlanishini aytgani to'g'risida xabar qilgandik. O'shanda Ozodlik bilan suhbatlashgan vrachlar viloyatlarga majbur jo'natilayotgani to'g'risida aytgan edi. Mavzu bilan to'liqroq tanishish uchun ozodlik.org saytiga kiring. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Demak, o'zbek tili rasman davlat tili maqomini olganiga 28 yil to'ldi. 1989 yil 21 oktyabr kuni O'zbekiston SSR Oliy Soveti O'zbekistonning davlat tili haqidagi qonunni qabul qilgan edi. Lekin O'zbekistondagi aksar idoralarda ish yuritish rus tilida bo'lmoqda. Ko'pincha hukumatning muhim qarorlari faqat rus tilida e'lon qilinmoqda. O'zbekistonlik filolog va yurist Jonuzoq Xalil Ozodlik bilan suhbatda o'zbek tilining rasman davlat tili maqomiga ega bo'lishining ahamiyati va o'zbek tilining bugungi mavqei haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
Jonuzoq aka, mana O'zbekistonda o'zbek tili rasman davlat tili maqomini olganiga mana bugun roppa-rost 28 yil bo'lyapti. 1989 yil 21 oktyabr kuni o'sha paytdagi endi O'zbekiston SSR Oliy Soveti, endi o'sha paytdagi O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining davlat tili haqidagi qonunni qabul qilgan edi. Ahamiyati nimada bo'lgan bu 89 yilda qabul qilinishi, bu qonunni nima ahamiyatga ega bo'lgan?
O'sha davlat qilib o'zbek tilini rivojlantirish darajasiga olib chiqishgan. Lekin to'g'risini aytsam, 28 kun o'zbek tilini faqat 21 oktyabrda eslanadi. Qolgan kunlarda unaqa o'zbek tilini anaqasi bo'yicha hech kimni xayolida deyarli bo'lmaydi. Tushunoqlardan tashqari.
Lekin O'zbekistonda hatto davlat rahbari ham katta minbarlarda rus tilini afzal ko'rayotganini ko'rish mumkin-da. So'nggi paytlarda mana Birlashgan Millatlar Tashkilotida qo'shni Qozog'istonni prezidenti qozoqcha, Tojikistonni prezidenti tojikcha chiqish qilgan bir paytda O'zbekistonni prezidenti rus tilida ma'ruza qilyapti.
Menimcha bu ishlar faqat anaqada emas, joriy qilinmagan, masalan, sinxron tarjimalar. Mana o'zi o'zbek tili bo'yicha yaqinda universitet ochildi, til bilan shug'ullanish bo'yicha yaqindagina ochildi. Ungacha bu narsani fundamenti yo'q edi. O'sha xalqaro minbarlarda asosan sinxron anaqa ko'ramiz, o'sha ingliz tili bilan yoki boshqa tillardan sinxron kirish olmayapti. Demak, bunga hali moliyalashtirilmagan, ahamiyat berilmagan bu narsaga. O'shanga eng oson yo'l rus tilini tanlamoqda.
Lekin Jonuzoq aka, juda oddiy narsa-ku, mayli o'sha idoralarda rus tilida ish yuritilayotgan bo'lsa ham, o'zbekchaga o'girishini juda oson narsa-ku deyapman-da.
Yo'q, oson narsa. Bunga moliya va e'tibor bo'lsa, bu til rivojlanadi. Mana 1919 yilda Abdurasul Tirat tilimizda qanaqa chiroyliligi va grammatik har taraflama ko'rsatib bergandi. O'zbek o'sha turkiy o'zbek tilimizni chiroyliligi va tilga boyligi, fe'llarining hammasini chiroyliligini ko'rsatib bergan. Agar o'shanaqa e'tibor qilinib yana izlantirib bu o'zbek tilini haqiqiy o'sha ochsa bo'ladi, boyliklarini, so'z boyliklarini, boshqasini. Hozir to'g'risini aytsak, o'zbek tilimiz o'sha 1940 yildan keyin boshqa tilli grammatikasiga bog'lanib qolgan. Boshqa joylarda ham xalq tilligini yo'qotgan degan bo'ladi.
Endi qisqacha qilib nima deya olasiz o'zbek tili mana 28 yil o'tib o'zbek tilini bugungi mavqei haqida nima deyapsiz? Qisqacha ikki og'iz so'z.
Hozirgacha mana ikkinchi til bo'lib, rasmiy til bo'lib, ham ikkinchi til bo'lib saqlanib keldi. Buni mavqeini birga chiqarsak ham ikkinchi iqtisodiy til qilib, ingliz tili qilib, o'zaro sinxron tarzda tarjima qilinadigan va ingliz tiliga ko'proq yo'l ochib bersak, o'shanda o'zbek tili ham O'zbekistonda ingliz tili ham rivojlanadi. Ikkala bizga hozir rivojlanishimiz uchun kerak. İlk qarorlarimiz, farmoyishlarimiz asosan o'zbek tilida chiqsa, bo'lganda masalan 90% aholining tiliga moslashishgan bo'ladi va ular o'sha qaror, qonun, qoidalar haqida ma'lumotga ega bo'lishadi. Hozir faqat ko'proq birinchi rus tilida chiqqani uchun qarorlarni bilishmayapti, xabarsiz qolib ketmoqda. O'zbek tilini e'tibor berishib, shu rivojlantirishni istab qolaman. Hamma o'zbeklar kabi.
O'zbekistonlik filolog va yurist Jonuzoq Xalil bilan suhbat edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.